Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 19 fevral, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentda nodavlat tashkilot vakillari, inson huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Toshkentda O'zbekiston AQSh iqtisodiy hamkorligini kengaytirishga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Arab dunyosida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Shunday, bugun dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n yettinchi fevral kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake 18 fevral kuni Toshkentda bir qancha uchrashuvlar o'tkazdi. Robert Blake'ning 18 fevralda o'tkazgan uchrashuvlar haqida hamkasbim Hurmat Bobojon hikoya qiladi.
O'zbekistonga safar qilayotgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi Robert Blake Afg'onistonni tiklash ishlarida O'zbekistonning ko'magiga yuqori baho berdi. O'zbek rasmiylari bilan muzokaralar so'ngida bugun Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z olgan janob Blake bu haqda jumladan shunday dedi.
The United States highly values Uzbekistan's support for international efforts in Afghanistan.
Afg'onistonda tinchlik o'rnatish harakatlariga O'zbekistonning ko'magi, jumladan xalqaro kuchlar uchun noharbiy ta'minot yuklari tranziti uchun ruxsat bergani, Afg'onistonga elektr ta'minoti va Hayraton Mazori Sharif temir yo'li qurilishidagi ishtirokini AQSh yuqori baholaydi, dedi janob Blake.
And the construction of a railway line from Hayraton to Mazori Sharif.
AQSh davlat kotibi yordamchisi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Abdulaziz Komilov, hukumatning boshqa rasmiylari, shuningdek mamlakat fuqaroviy jamiyati faollari hamda ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashgan.
My visit to Uzbekistan reflects the US determination to strengthen ties with Uzbekistan.
Mening O'zbekistonga safarim AQShning O'zbekiston bilan o'rtadagi barcha masalalar bo'yicha aloqalarni mustahkamlash harakatlarini aks ettiradi, dedi Blake. AQSh davlat kotibi yordamchisining O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlarida fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish va mamlakatdagi inson huquqlari muammolari ham ko'tarilgan.
The protection of human rights and the development of civil society are key priorities of the United States.
Inson huquqlarini himoya qilish, fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish AQShning asosiy prioritetlaridan sanaladi, dedi Blake. AQSh diplomatiga Amerikaning yetakchi shirkati vakillari hamrohlik qilmoqda. Bugun ertalab O'zbek-Amerika biznes forumida O'zbekistonga savdo va sarmoyalar yotqizish imkonlari muhokama etilgan. Jurnalistlar savollarga javob berar ekan janob Blake Qirg'izistondagi jarayonlarga ham to'xtalib o'tdi.
The United States has followed the trials that are taking place in Uzbekistan very closely.
AQSh Qirg'izistondagi jarayonlarni kuzatib turibdi va iyun oyi hodisalaridan so'ng bo'lib o'tgan ba'zi mahkama jarayonlarining xalqaro standartlarga muvofiq o'tmaganligidan xavotir izhor etadi, dedi Robert Blake.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake Toshkentda bir qancha uchrashuvlar o'tkazdi. Ashxobodagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti Helsinki qo'mitasidan kelgan vakillar O'zbekistonlik huquq himoyachilari bilan ham uchrashdi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ofisiga tashrif buyurdi. AQSh Helsinki qo'mitasining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jeyms Helvik, AQSh davlat departamentining inson huquqlari bo'yicha vakili Jeff Hakkinson, AQShning O'zbekistondagi elchixonasining ikkinchi kotibi Tommy Hollis, Surat Ikromovning 2 soatlik mehmoni bo'ldi va O'zbekistondagi inson huquqlari va inson huquqlariga oid vaziyat, qamoqda qolayotgan siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar haqida gap bordi bu uchrashuvda. Ana shu vaqtda Surat Ikromov Ozodlik radiosiga quyidagilarni gapirib berdi.
Demak, suhbat mana diniy motivlar bilan va siyosiy motivlar bilan qamalganlar to'g'risida keyin demak qanday sudlar o'tayotgani, qanchalik qonunlar ishlayotgani, qiynoqlar masalasiga juda qiziqish nima qilishdi. Mana mana shu bo'yicha asosan shu masala bo'yicha umuman O'zbekistondagi hozirgi ahvol, ya'ni oldingi yillardan farqi bormi yoki nima shunday ketyaptimi yo yomonlashyaptimi? Endi men to'g'ri gap aytdim, mani fikrimcha yomonlashyapti. Lekin bu yomonlashib qandaydir boshqacharoq qilinib qilinyapti, lekin qonunlar baribir ishlamayapti. Ko'p kerakli qonunlar qabul qilinmayapti. Mana mashinalarning hammasini gapirdim.
Ular masalan O'zbekiston rasmiylari bilan shu masalalar xususida bir suhbatlashganlar haqida gap bo'ldimi yo'qmi?
Yo'q, men unaqa to'g'risida bu masalaga to'xtaganimiz yo'q.
O'zbekistonda qamoqda qolayotgan inson huquqi himoyachilari, siyosiy mahbuslar haqida.
Ha, buni albatta, buni hammasi to'g'risida juda bu 2 soatli nima bo'ldi? Bu uchrashuv 2 soat davom etdi. Hamma taraflama asosan mana shu ikkita asosiy vakillar bizaga menga shu savollarni berdi, men shu savollarga hammasiga javob berdim.
Ular endi mana shu qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslar hamda inson huquq himoyachilarini ozod qilish yo'lida bir ta'sir o'tkazish kuchiga egami yo'qmi? O'zbekiston.
Endi buni qiyin etish bilasizmi, lekin o'shanga qaramasdan-chi mana men demak bosh kotib Amerika Qo'shma Shtatlar Gospitalimizni bosh kotibi kelganda ham men shu masalani gapirganman va 14 ta o'sha qamalganlar, o'sha diniy va siyosiy masalalar qamalgan 14 ta odamni ro'yxatini berganman. Lekin Clinton xonim juda xursand bo'ldi. Shunda aytdiki, bu konkret mana bu fakt bo'yicha buni juda yaxshi qildingiz dedi. Va o'shanda bu o'zini yordamchilaridan muavinlaridan biriga berdi de, mana bu odam shug'ullanadi deb Michael Posnerga berdi. Endi hozir u narsa qanaqa ketyapti bilmayman, lekin bir 2 haftadan keyin biz yana bitta ro'yxat berdik. Bu 50 ta odam to'g'risida 50 ta odamni ro'yxatini berdik. O'sha u ham diniy va siyosiy nimalar bilan qamalganlar, shularni ozod qilishini deb yozgan biz iltimosnoma. Endi uni ham yoqqa yuborildi hammasi. Endi hozir uni natijasini men bir narsa bilmayman, negaki bu menga tushuntirishdiki, bu narsani ustida ishlashyapti. Qanday ishlashyapti, lekin nima bo'lyapti menga bu noma'lum. Lekin ular bu narsani inobatga olishgan. Endi bular menimcha shu o'zini nimalarida nima deydi, davlat rahbarlari bilan menimcha bu masalada gapirilayotganda muloqotlar bo'layotgan bo'lsa kerak.
Surat Ikromov edi, AQSh Helsinki qo'mitasining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi, AQSh Davlat departamentining inson huquqlari bo'yicha vakili hamda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ikkinchi kotibi O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi ofisiga tashrif buyurib 2 soatlik suhbat o'tkazdilar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ana shu mavzudagi eshitirishimizni davom ettiramiz. Boyagina aytib o'tganimizdek, 18-fevral kuni Toshkentda Amerika O'zbekiston iqtisodiy hamkorligini kengaytirishga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Amerika O'zbekiston savdo palatasi tashkil etgan bu yig'inda AQShdagi eng yirik 10 shirkat yetakchilari barobarida Davlat departamenti mutasaddisi Robert Blake ham ishtirok etdi. Ayrim g'arb kuzatuvchilari bu forumni AQShning uzoq muddatli strategik manfaatlarini qisqa muddat ichida daromad olishni ko'zlayotgan biznes shirkatlari foydasiga qurbon qilgan ifodasi deya tanqid qilsa, boshqa toifa tahlilchilar Xitoy va Rossiya bilan Markaziy Osiyo bozori uchun raqobatlashayotgan AQSh bu o'yindan chetda qolmasligi lozim deya uqtirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Toshkentda bo'lib o'tgan biznes forumidan so'ng matbuot anjumani o'tkazgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik istiqbollariga yuqori baho berdi.
I was delighted that the American Uzbek Chamber of Commerce was able to organize the visit of a delegation of 10 top American businesses.
Men bu yilgi maslahat doirasida AQSh O'zbekiston savdo palatasi Amerikadagi eng yirik 10 shirkat vakillaridan tuzilgan delegatsiyani Toshkentga olib kela olganidan juda mamnunman. Bugun o'tkazilgan biznes forumda ikkala tomon o'zaro savdo aloqalari, shuningdek O'zbekistondagi AQSh sarmoyasini kuchaytirish istiqbolini muhokama qilganidan ham mamnunman, dedi yuqori darajali AQSh diplomati Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida. AQSh O'zbekiston savdo palatasi yig'inida Amerikaning top 10 shirkat rahbarlari qatori davlat kotibi yordamchisining ham ma'ruza qilishi, AQShning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga yondashuvidagi prioritet aynan biznes va iqtisodiy manfaatlar ekanini yana bir bor ochiq namoyish qildi, deydi AQSh va Yevropa Ittifoqining Toshkent hukumati bilan munosabatlarini keskin tanqid qilib kelayotgan britaniyalik siyosiy kuzatuvchi va jurnalist David Cronin.
Well, I think it says a number of things. Both the Americans and the European Union are primarily interested in Uzbekistan, you know, despite all...
AQSh O'zbekiston savdo palatasining Robert Blake ishtirokida o'tgan bu yig'ini juda ko'p narsani yana ochiqladi. Asosiysi, u AQSh va Yevropa uchun inson haqlari va demokratiya haqida xo'ja ko'rsinga qilinadigan bayonotlarga qaramay, O'zbekiston bilan biznes aloqalari eng muhim omil ekanining navbatdagi tasdig'idir, deydi qator Yevropa nashrlari muxbiri bo'lmish David Cronin. Toshkentda o'tgan AQSh O'zbekiston savdo palatasi yig'inida qatnashganlar orasida Amerika, qolaversa dunyodagi eng qudratli shirkatlar hisoblanmish Boeing, General Electric, General Motors, Oxus Gold yetakchilari bor. Savdo palatasi a'zolari bo'lmish bu va boshqa yirik shirkatlar AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitobicha hali o'zlashtirilmagan yer osti boyliklari 15 trillion dollardan ko'pligi taxmin etiladigan O'zbekiston bozoriga kirib, aholisi kun sayin oshib borayotgan bu mintaqada yaxshilab o'rinlashib olish istagini yashirmayotirlar. Ayni paytda O'zbekistondagi biznes muhitini yillardan beri kuzatib kelayotgan Heritage Foundation, Wall Street Journal, Transparency International, Economist Intelligence Unit kabi mustaqil g'arb tashkilotlari mamlakatda siyosiy korrupsiyaning nihoyatda ildiz otgani, O'zbekistonda biznes qilish uchun hukumat rahbarlariga doimiy atkat berib turishning an'anaga aylangani, xorij sarmoyasi uchun nihoyatda kuchli ma'muriy to'siqlar mavjudligi, uzoq muddatli siyosiy beqarorlik bevosita sarmoya yo'lidagi asosiy g'ov ekanini ta'kidlab keladilar. Shunday bo'lsa-da, AQSh qolaversa, Yevropaning yirik yonilg'i va to'qimachilik shirkatlari mustaqil tahlilchilar xulosasiga ko'ra, o'ta tahlikali hisoblanmish O'zbekistonda biznes qilishga ishqibozlar. Chunki, deydi David Cronin, ularni bunga undaydigan omil mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida imkon borida mo'may foyda olib qolishdir.
Fundamental problem is these people are concentrating on short-term profits very often. You know, although they talk about strategic issues.
Bu yerda fundamental muammo biznes yetakchilarining qisqa muddatli manfaatlarini ko'zlab strategik masalalarga ko'z yumishidir. Ular ham Karimov kayfiyati o'zgarib qolsa bir kechada O'zbekistondan haydalishlari mumkinligini yaxshi biladilar. Ammo haydalib qolgunimcha ham bir narsalik bo'lib olaman-ku degan ishonch ularni harakatlantiruvchi bosh omildir. Biznesda qoidalar 2 qo'shuv 2 kabi o'ta jon. Bu yerda hamma narsa ko'proq pul. Demakki, ko'proq qudrat to'plashga qaratilgan, deydi David Cronin. Ammo O'zbekiston hukumatining g'arbdagi so'zchisi sifatida nom chiqargan professor Shirin Akiner bu kabi fikrlarga mutlaq qo'shilmaydi va Cronin kabi fikrlovchilarni go'llikda ayblaydi.
Political situation is not nearly as bad as you think. If you look to any other part of the world where there is oil, tell me, is there anywhere that is more stable? First of all,
O'zbekistondagi siyosiy vaziyat sizlar o'ylayotgan kabi yomon emas va u dunyodagi boshqa neft va gazga boy davlatlarnikidan ko'p ham farq qilmaydi. Yevropa va AQSh matbuoti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati kun sayin yomonlashyapti deya asossiz shovqin solayotgan bir paytda biznes ahvoli keskin o'zgarmoqda va O'zbekiston bilan biznes qilaman degan ham Amerika ham Yevropa ham Osiyo shirkatlari kun sayin oshib bormoqda. Shu bois AQSh yoki Yevropa shirkatlari bu jarayondan chetda qolishi mumkin emas, deydi britaniyalik professor Shirin Akiner. Qolaversa, g'arb shirkatlarining O'zbekistondagi siyosiy va ijtimoiy vaziyat o'ta qaltis bo'lib turganiga qaramay, bu mamlakatda biznes qilayotganligi uchun ayblash siyosatshunos va tahlilchilarga qolgan ish emas, deb davom etadi Karimov hukumati siyosatini yoqlovchilardan biri bo'lmish professor Akiner xonim.
I think it's always a matter of assessment. If they assess the risk to be acceptable, they will go ahead. So I don't think it's for us to tell them their business. We don't understand.
Bu hamisha vaziyatni qaysi ko'z bilan baholashga bog'liq. AQSh va Yevropa shirkatlari O'zbekistondagi tahlikani qabul qilsa bo'ladigan deya baholashayaptiki, bu mamlakatda biznes qilishmoqda yoki qilishmoqchi. Ularga aql o'rgatish bizga qolgan ish emas. Zotan risk nimaligini biz emas, ular juda yaxshi biladi. Dunyoda millionlab pulini tahlikaga qo'yadigan ahmoq shirkatning o'zi yo'q. Agar ular O'zbekiston bilan biznes kelishuvlari tuzayotgan bo'lsa, demakki ular o'z hamkori bo'lmuş O'zbekiston hukumatiga ishonadi va bu mamlakatda yaxshi biznes qilishga ham ishonadi. Ular nima qilayotganini bilmaydi, deb o'ylayotganlar adashishadi. Zotan o'rtada tikilayotgan katta pullar bizniki emas, ularniki. Deydi g'arbda Karimov hukumati so'zchisi deya tanilgan Shirin Akiner xonim ozodlik bilan suhbatda.
18 fevral kuni Toshkentda Amerika O'zbekiston iqtisodiy hamkorligini kengaytirishga bag'ishlangan katta tadbir bo'lib o'tdi. Umuman bu tadbir hamda Robert Blake'ning O'zbekistonga tashrifi Ozodlik radiosi Twitter'da muntazam daqiqama-daqiqa yoritib borilmoqda. Mana so'nggi ma'lumotlar, prezident Karimov Blake'ni emas, Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Caroline Lemni qabul qildi. Karimov bilan uchrashuvda Boeing kompaniyasi vakili va O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari o'rinbosari Rustam Azimov bo'ldi. Va 6000 daqiqadan keyingi xabar, prezident Karimov Amerika-O'zbekiston savdo palatasiga e'tibori katta ekanini ta'kidladi. Caroline Lim tabassumli Karimov gaplarini diqqat bilan eshitib turdi. Karimov Limga: tashrifingiz AQShning O'zbekiston bozoriga kirish va raqobat qilish yo'lidagi amaliy qiziqishi ifodasidir, deb aytdi. Umuman olganda, Twitter bu xabarlarni ham shu lahzada bir-biriga yetkazish va Twitterning bugungi jamiyatdagi o'rni, O'zbekiston uchun o'rni haqida hozir men suhbatga Ozodlik radiosi O'zbek xizmati direktori Alisher Siddiqni tortaman. Alisher, umuman Twitterning O'zbek jamiyatiga kirib kelishi va uni O'zbek jamiyatiga ahamiyati haqida.
Ozodlik radiosi, demak, hozirgina hamkasbim Sadriddin aytganidek, Blake safarini Twitter yordamida ham yoritishga urinib ko'ryapti. Bu Ozodlik radiosining yangi tajribalaridan biri. Bundan oldin biz Karimovning Bryusselga tashrifini ham Twitter orqali yoritgan edik. Aytish kerak, Twitter O'zbekistonda, demak, unchalik ommabop rivojlangan narsa emas, lekin Ozodlik radiosi mana shu yo'llarda, mana shu demak sa'y-harakatlarda, inglizcha qilib aytganda pioneer, ya'ni pionerlik, ya'ni birinchilik qilishga harakat qilyapti. Twitter bizga nima beryapti? Ya'ni siz aytganingizdek, to'g'ri, daqiqama-daqiqa ushbu voqeani yoritishga va daqiq va tinimsiz, demak,
axborot almashish,
axborot izlashga ham da'vat etadi. Va xulosa va shunday taassurot tug'iladiki, go'yo Ozodlik radiosi mana shu o'z ko'zi bilan hozir shularni ko'rayotgandek taassurot tug'iladi va bu nafaqat taassurot, balki biz rostdan ham o'z ko'zi bilan ko'rayotgan odamlar bilan bevosita muloqotda bo'lib, mana shu Twitter orqali yoritishga harakat qilyapmiz. Yana bir muhim narsa, Blake tashrifini yoritar ekanmiz Twitter orqali. Bilasiz, agar bilmasangiz bilib oling, Robert Blake Toshkentdagi tashrifi davomida Ozodlik radiosining Twitter dasturi uchun maxsus ravishda bayonot berdi. Mana shu bayonotni birinchi bo'lib Ozodlik radiosi, demak, Twitterchilarimizga, Twitterchilarimiz e'tiboriga havola qildi. Misol uchun, janob Blake Ozodlik radiosiga eksklyuziv tarzda, ya'ni Ozodlik radiosining Twitter demak loyihasi uchun eksklyuziv tarzda o'zbek rasmiylari bilan bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan mamnun ekanini aytdi. Bugungi so'zlashuvlarim juda amaliy va konstruktiv bo'ldi, deb aytdi. To'g'ri, bu oddiy gaplar, lekin eksklyuziv tarzda va Twitter uchun aytilayotgani bu bir narsani anglatmay qolmaydi.
Umuman olganda, Alisher, mana shu Tunis va Misrdagi hodisalardan ilhomlangan Bahraynning namoyishlari ham o'z harakatlarini Facebook va Twitter orqali bir muvofiqlashtirgan edilar. Endi shu o'zbekistonlik, aytaylik, hozir mobil telefonlarda bor, internetda bor, bir xabar olishga shu qanchalik bir bilishadi yoki bilishmaydi shuni?
Umuman bilishmaydi desam ham bo'ladi. Hozir Twitter deb aytyapman. Bilaman, ko'pchilik tinglovchilarimiz bu nimalarni valdiryapti bu Alisher chiqib olib deb o'ylashayotgan bo'lsa kerak. Lekin ishoninglar, Twitter bu demak ijtimoiy tarmoqning bir qismi, yana Facebook bor. Bular hammasi birgalikda bugungi eng zamonaviy texnologiyalar, axborot olish, axborot tarqatish, boshqalar bilan o'rtoqlashish imkoniyatini beradi. To'g'ri, internetimiz yo'q deysizlar, kompyuterimiz yo'q deysizlar deb aytishingiz mumkin. Lekin mana bizga kelgan bitta shartdan birini o'qib beraman. Qachongacha to'y, uy qurishga pul sarflaymiz? Kelinglar shu puldan bir qismini sun'iy yo'ldosh uchun, sun'iy yo'ldosh antennasi uchun yoki kompyuter, internet uchun ajrataylik va O'zbekistonda biror bir o'zgarish qilaylik degan sharhlar kelyapti. Mana shu yo'ldan agar borilsa, o'ylaymanki, axborot tarqatish. Hozir qisqa to'qlarda eshitayotgan odamlarni tasavvur qiling, hozir qanaqa sifat bilan eshitishyapti bu narsani. Lekin sun'iy yo'ldosh bo'lsa osongina.
Xuddi studiyada, hatto qog'ozlarda sharaqlashgacha
eshitishadi. Shu fursatdan foydalanib hammani, demak, ijtimoiy tarmoqqa ulanishga da'vat qilaman. Ozodlik radiosidek radiosi ham mana shu ijtimoiy tarmoqlarda juda zo'r taqdim qilingan. Facebookimizga kirishingiz mumkin. Ozodlik radiosiga to'siq bor, lekin sizga bir o'zingizga sirli tarzda aytaman, maxfiy xizmatlar eshitib qolmasin. Facebook hozircha ochiq. Facebook, demak, agar Facebookga kirib turib Ozodlik radiosi desangiz, biz aytayotgan gaplar hammasi bor o'sha yerda. Twitter hozir rivojlanyapti. Mobil telefonlar orqali Twitterga chiqish mumkin. Demak, www.twitter.com tayoqcha Ozodlik desangiz, Hamma narsa sizga muhayyo bo'ladi. Biz aytayotgan yangiliklar bilan bemalol tanishingiz mumkin. Undan tashqari internetga to'siq qo'yilgan deb shikoyat qiladiganlarga yana bitta narsa. Ozodlik radiosini o'qish uchun ozodlik.org deb terish shart emas har doim. 3ta w ni termasdan deylik darvoza.com, darvoza.com yana bir marta qaytaraman. deraza.net, osmon.org, muddat.org, glomontoid.com bunisini menimcha bila olmasanglar kerak. Shuning uchun darvozadan, derazadan, osmondan ham kelaveringlar Ozodlik radiosiga.
Rahmat Alisher. Umuman Robert Blake'ning O'zbekistonga tashrifi haqidagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda ham davom etmoqda. Jumladan Akmal degan muallif yozadi: "Bizga o'zbek xalqiga ikki chaqalik ham foydasi yo'q bu Blake'ni. Shaxsan taniyman, ko'p gaplashganman, bu shirin muomalali bir diplomat xolos. Shu yuklar afg'onga o'tsa bo'ldi. Xalq bilan ikki tiyinlik ishi yo'q. Blake bilan 8-10 kishidan boshqa odamning ishi yo'q insonning" deb yozadi. Alisher
sharhdan o'qib berishi mumkin. Demak, yana bitta sharhlovchimizning yozishicha bu Blake'ni kuzatib nima qilasizlar? Karim bilan Mirziyoyevni Twitter orqali kuzatsanglar bo'lmaydimi deb yozgan edi. Kuzatamiz, ishoninglar, kuzatamiz.
Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, suhbatda O'zbek xizmatining direktori Alisher Siddiq bo'ldi. Hozir esa men sizlarning e'tiboringizga hozir biz gaplashgan ana shu internet tarmog'i haqida tayyorlangan qurultoy eshittirishiga e'tiboringizni qarataman. Marhamat, tingling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi dasturimizda yangi internet texnologiyalar o'zgarishlar xamir turishimi degan mavzuni muhokama qilamiz. Tunis, Misr va Bahrayndagi xalq qo'zg'alishlariga aynan yangi internet texnologiyalari sabab bo'lgani aytilmoqda. Bugungi eshittirishimizda asosan yoshlar ishtirok qilmoqda. To'lqin Umaraliyev 25 yoshda, Ozodlikning yosh to'lqin loyihasi rahbari Bishkekdan. Go'zal Sherikboyeva 35 yoshda, Shvetsiyadan. Go'zal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek bugungi eshittirishimizda Toshkentdan Yulduzxon ismli qiz ham ishtirok etmoqda. Demak, bular O'zbekistondan turib Facebook, YouTube va boshqa portallarda bahs olib borayotgan yosh avlod vakili. Demak, Yulduzxon, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Demak, shu bilan birga bugungi studiyamizda ayni mana shu mavzu bo'yicha tahlillar olib borgan qozoq jurnalisti Sultonxon Jusup. Sultonxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, qadimgi dunyoni tarixli olimi Arximed menga tayanch nuqtasini beringchi, men yer kurrasini o'z joyidan siljita olaman degan edi. Tunis va Misrda esa yangi internet texnologiyalari siyosiy vaziyatni o'zgartirish uchun tayanch nuqtasi bo'lganiga tarix guvoh. Endi mana eng so'nggi yangilikdan boshlasak, Kaliforniyada ayni paytda mana AQSh prezidenti Barak Obama yangi informatsion texnologiyalar sohasidagi katta liderlar bilan uchrashdi. Masalan, Apple shirkati rahbari Steve Jobs, Facebook ijtimoiy tarmog'ini tashkil qilgan Mark Zuckerberg va Google'ning rahbari Eric Schmidt bilan uchrashmoqda. Bu ham o'sha yangi internet texnologiyalari qanchalik muhim ekaniga bir misolday bo'ladi. Demak, odatga ko'ra eshitirishimizni O'zbekistondan boshlasak, Yulduz, sizdan eshitsak, endi mana qancha vaqtingiz ketadi, masalan, Facebookda o'tirishga, YouTube, internetdagi boshqa Twitter, o'shalar ochilyaptimi O'zbekistonda, Yulduz?
Ochilyapti. Masalan, kuniga 2-3 soat o'tiraman Facebookda.
Endi nimalarni o'qiyasiz, nimalarni eshitasiz? Asosan, masalan, siyosiy mavzularni ham qaraysizmi yoki asosan o'sha ko'ngilochar mavzularmi?
Asosan ko'ngilochar mavzular. Yoshlar bilan ko'proq gaplashamiz o'zi.
Demak, biz bilan muloqotda bo'lib turing. Demak, eshittirishimizda mana To'lqin Umaraliyev ishtirok etmoqda. To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, siz bu sohani yaxshiroq bilasiz har holda. Endi biror bir raqamlar bormi O'zbekiston yoshlarini mana shu yangi texnologiyalarni qanchalik kirishib ketgani, ular orasida qanchalik tarqalgan bu narsa? Biror bir
yangi texnologiyalar, ayniqsa internetdagi yangi texnologiyalar O'zbekiston yoshlari orasida juda keng tarqalmoqda. Masalan, shu internetni o'zini oladigan bo'lsak, shu yilning 2011-yilning boshida bergan raqamlarga ko'ra, UZSI agentligi bergan raqamlarga ko'ra, 7 milliondan ko'proq aholi internetda o'tiradi O'zbekistondan. 7 million 400 mingga yaqin aholi internetda o'tiradi. Unda aniq aytilmagan ularning nechi foizi yoshlar, nechi foizi masalan katta yoshdagi insonlar. Endi dunyodagi bir tendensiyaga qiyoslantirib oladigan bo'lsak, bularning bir asosiy qismi yoshlar bo'ladi, bir 60-70%. Albatta, endi bularni qayerlarda o'tirishi, internetda qaysi saytlarda o'z vaqtini o'tkazishini oladigan bo'lsak, yaqinda biz yosh to'lqin sahifamiz internetda kichkina bir tadqiqot o'tkazdi. Shu o'zbekistonlik yoshlar qaysi internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradi degan. Bizning tadqiqot bo'yicha eng ko'pi bo'lib Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik yoshlar o'z vaqtini o'tkazishadi. Bularning soni bir 900 mingga yaqin, bir 850 mingdan ozgina ko'proq. Keyin Mail.ru agentining, Mail.ru shirkatining Moymir ijtimoiy tarmog'i keladi. U yerda 650 mingga yaqin o'zbekistonliklar bor. Ularning asosan asosiy qismi yoshlar bo'ladi albatta. Facebookni oladigan bo'lsak, Facebook bu ikkov yuqorida aytilgan ikki ijtimoiy tarmoqdan oldida juda ham kichkina ularning o'zbekistonliklarning soni Facebookdagi. Ularning soni 2 hafta burun 54,900 dona edi. Bugun bu suhbatdan oldin yana bir tekshirib ko'rdim. Facebookning bergan statistikasi bo'yicha bugungi kunga kelib 61,200 bo'lgan. Ya'ni bir haftaning ichida, agar Facebookning bergan statistikasiga ishonadigan bo'lsak, bir 6,000-6,600 yaqin o'zbekistonliklar Facebookga qo'shilgan.
To'lqin, rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Hozirgina biz bilan mana aloqada Shvetsiya bilan aloqaga chiqdik. Demak, Go'zal Sherikboyeva Shvetsiyadan, 35 yoshda, asosan Moymirda o'tiradi. Go'zal, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Go'zalxon, siz uchun mana shu yangi texnologiyalar nima? Masalan, hayotingizning qanchalik qismi o'sha Facebookda, qanchalik qismi Moymirda, qanchalik qismini YouTube'da o'tkazasiz va siz uchun nimani bildiradi mana shu yangi internet imkoniyatlari?
Men asosan YouTube'da ko'proq o'tiraman. Dunyo xabarlari meni juda qiziqtiradi. YouTube'da men bilmagan narsa, yetisha olmagan, eshita olmagan narsalarni hammasini YouTube orqali batafsil ko'ra olaman, eshita olaman. Chunki O'zbekistonda bo'lgan men gaplasha olmagan, telefon orqali gaplasha olmagan, bilolmagan xabarlarim hammasi yorqin, dunyo bo'yicha chiqadigan hamma yorqin, hamma narsalarni men YouTube orqali, Google orqali ko'rishim mumkin. Shu uchun men 3-4 soat har kuni kechqurun bizning vazifamiz YouTube'da nima yangilik, bugun nima yangiliklar chiqdi, shu ko'rish bilan o'tadi. Mani kichkina o'g'lim, qizim Facebook, Moymir, Mail.ru anaqa saytlarda ko'proq o'tishadi.
Farzandlaringiz?
Farzandlarim. Ular ko'proq mana Facebook, Moymir saytlarida dunyodagi o'zbeklar bilan tanishishni xohlaydi. Dunyo bo'yida anaqa boshqa mamlakatlarda O'zbekistondagi o'zbeklar bilan tanishib, do'stlashishni juda ham xohlashadi. Shuning uchun ular shu saytlarda o'zbeklarni ko'proq, "Ma oyijon, mamta o'zbeklar bor ekan, mamta o'zbeklar bor ekan" deb doim shu o'zbeklar bilan doim anaqa do'stlashishga harakat qilishyapti. Ular endi jas ko'p narsani YouTube'dan ko'rishmaydi, faqat Facebook, Mail.ru ashlarda izlashib harakat qilishadi. Ular ham 2 soat, 3 soatlab kuniga o'tirishlari aniq.
Go'zal Sherikboyevaning fikrlari edi. Endi asosan bilganimizcha mana shu ko'proq ko'ngilochar saytlarga qiziqishar ekan. Endi Sultonmurod Ibrohimov biz bilan aloqada. Sultonmurod Ibrohimov Stokgolm universiteti talabasi, Erk partiyasining Yevropa bo'limi koordinatori, 24 yoshda. Uni fikrlariga quloq solsak.
Bu anaqa texnologiyalar juda katta vliyaniya o'zgartirish keltirishi mumkin albatta. Umuman hozir Facebookga qaraganda Tunisda hatto birga yig'ilgan odamlar bir-biri bilan misol uchun anaqa telefonlar bilan misol uchun iPhone'larni ishlatib va bir-biri bilan anaqa bog'lanib va protestlarga chiqqan.
Sultonmurod Ibrohimov fikrlari edi. Endi mana Tunis va Misr va Bahrayndagi xalq qo'zg'alishlariga aynan yangi internet texnologiyalari sabab bo'lgani aytilmoqda. Ular ham avvaliga mana shu ko'ngilochar saytlarda, keyin esa siyosiy voqealarni kuzatish, mamlakatni tomirini qanaqa urayotganini o'sha internetda turib kuzatish imkoniga ega bo'lishgan va bizdan mana qo'shnilar o'rniga quloq solsak, hozir biz bilan studiyada bo'lgan Sultonxon Jusup Qozog'istondagi yoshlarni mana shu yangi texnologiyalar vositasida siyosatga aralashuvni o'rgandi. Buni ko'lamini gapirib bersangiz, ya'ni yoshlar qanchalik o'sha siyosiy mavzularga qiziqadi yo ular ham biz o'zbek yoshlarga o'xshab asosan razvolikatelni nimalarga qiziqadimi? Sultonxon.
O'rta Asiyadagi 5 respublikaning ichida Qozog'istonda rasmiy bilik,
rasmiy hukumat.
Rasmiy hukumat internetning mumkinligidan qattiq qo'rqadi. Sol sababda 2009-yili Qozog'iston internet turali arnayi zang qabuldadi.
Maxsus qorun qabul qildi.
Ya, sol internetning mumkinliklarini shektay qo'yatin, internetga baqlov o'rnatatin zang qabuldadi.
Nega shunday bo'ldi endi Sultonxon? Ya'ni bu yoqdan nima nafor katta bo'ldim pastdan.
Yo'q, Qozog'istonda Qozog'istonning qazirga biyligi bo'lashaq bo'luvi mumkin xalq to'lqinlarining boshqada norozilik to'lqinlarining oldin oluvga abdan ürenib olgan. Sol sebepdir bu internet turali arnay zang qabuldadi. Sol zang bo'yicha Qozog'istonda barliq internet resurs ul kadimga axborot qurollari sinii bo'lib mo'yindaldi. Rasmiy birlikning qo'rqatin sebebi rasmiy birlik internetning xalqning basin qo'suvi yoshlarni ұйымдастыра алу мүмкіндігінен қатты қорғады. Соған қарамастан қазір Қазақстанда яшылардың еркін интернет үшін деген қозғалысы пайда болды.
Ташкілат бар ма, организация бар ма?
Сондай жастар ұйым болды. Ол еш жерде тіркелмеген. Ол тек интернет арқылы бірген байланысып, сондай ұйым құрып отыр. Сондай бір құрылым құрып отыр. Сол жастардың... Ол жастар қозғалысы қазір бүкіл Қазақстанда бүкіл Қазақстанға тараған. Сол жастардың айтуы бойынша Қазақстанда Қазақстан бүкіл Орта Азия аймағында Мысырдағы, Бахрейндегі немесе Йемендегі сияқты халық толқуына мейлінше жақын тұрған республика бесеуінің ішінде.
Енді тарихқа қарасақ, мына СССР-ны тарқалып кетішіде ең біріншілерден болып, мына 90 инқилабын қылған оша Алматыдағы жастар еді. O'sha paytda lekin internet yo'q edi. Ya'ni bir-biroga telefonlashib, aytishib kelishgan edi, o'rtaga chiqishgan edi. Bugungi kunda har holda qo'rqsa qo'rqqulik. Endi O'zbekistonga qaytsak, O'zbekistondagi vaziyatni, demak, mana shu yangi texnologiyalar bilan o'zgartirib bo'ladimi? Bu savolni biz mana Stokgolmda siyosatni o'qiyotgan va Erk partiyasini Yevropa bo'limiga koordinator bo'layotgan Sultonmurod Ibrohimovga berdim. Sultonmurod, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonga qaytsak, O'zbekistondagi vaziyatni yangi texnologiyalar bilan o'zgartirsa bo'ladimi?
Endi hozir bilasiz-ku, anaqa ko'pincha saytlar yopilgan O'zbekistonda. Endi misol uchun Facebook bo'lsa, hamma odamni nima deydi? Misol uchun 1000 odam, 100 odam bo'lsa, misol uchun anaqa Facebookdan qanaqadir informatsiya jo'natsa, uni hammanikini vaqtida yopolmaydi. O'shaning uchun hozirgi paytda O'zbekistonda masalan yangi anaqa reklamalar, O'zbekiston firmalarining reklamalari anaqa Facebookda joylashgan. O'shaning uchun qarangki, anaqa hamma Facebooklar yopilmaydi, chunki baribir nima deydi, o'sha anaqa kompaniyalar o'shanga bog'liq, chunki o'zini reklamasini o'sha nimada Facebookda qo'yishadi. Qarangki, misol uchun har kim odamda do'stlar bo'lsa, o'shanda bir-biriga qanaqadir informatsiya jo'natsa, o'shanda hamma eshitadi. Va hech kim anaqa nima deydi, сразу yopolmaydi o'sha informatsiyani.
Sultonmurod Ibrohimov fikrlari edi Shvetsiyadan. Yana O'zbekistonga, Toshkentga bog'lansak, Yulduzxon, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Endi siz masalan Facebookni ochar ekansiz yoki boshqa saytlarni ochar ekansiz, biror bir qiyinlik sezasizmi? Shunaqa bir blok qilinganmi yoki aylanib o'tyapsizlarmi?
Ha, sezadi. Bir xil ayrim saytlarda kirish qiyinlik bo'ladi. Bir xillari, masalan, Odnoklassniki bir xil paytlarda umuman ishlamay qoladi.
Nima qilasiz o'sha paytda? Proxy orqali kiryapsizlarmi? Qanday foydalanyapsiz endi masalan?
Yo'q, kira olmasam, lekin Facebookda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Har doim kiramiz, lekin boshqa saytlarda agar unaqa kira olmasak, kirmaymiz, kutamiz.
Yulduzxon, mana Facebookda aytaylik muxolifat vakillari, bir siyosat yoki bir din vakillari, O'zbekistonda istalmagan shaxslar bilan muloqot olib borish borayotganlarni bilasizmi yoki qiziqmasmi unaqa narsalar sizga? Siyosat masalan?
Yo'q, to'g'risi qiziqmayman, lekin unaqa olib borayotganlarni ham bilmayman.
Qiziqish yo'q, ha? Masalan, 20 yoshda ekan, endi sizda masalan mana shu siyosiy nimaga qiziqish yo'q?
Yo'q, yo'q.
Lekin dunyodagi bo'layotgan voqealarni bilishni istaysizmi? Masalan, Misrda nima bo'layapti?
Istayman, qiziqaman, lekin muloqot qilmayman.
Qiziqasiz, lekin muloqot qilmaysiz. Masalan, O'zbekistondagi axborot vositalari, axborot programmasi deylik, Mashal radiosi, boshqa FM kanallar bermayotgan axborotlarni qidirasizmi mana shu internetda?
Qidiraman.
Qanchalik topyapsiz o'shalarni? Nimalarni bilasiz masalan, bir eshitib ko'raylik-chi?
Topish masalan, bir xil saytlarni ochib, umuman ochib bo'lmaydi. Yaqinlarimdan, do'stlarimdan yordam so'rayman ochishni. Men ochishni bilmayman. Uyimdagi singlim biladi ochishni. U ochib beradi, men o'qiyman ki.
Yulduzxon, rahmat. Demak, Toshkentda mana shu asosiy vaqtini Facebook, YouTube va boshqa portallarda bahs olib borayotgan Yulduzxon fikrlari edi. Go'zal Sherikboyeva, sizdan eshitsak, endi sizni farzandlaringiz endi O'zbekistondan tashqarida yashayapti. Ularni qiziqishlarida siyosiy nimalar, alomatlar bormi? Ular siyosatga qiziqadimi?
Bor, siyosiy alomatlari bor. Ayniqsa mana Bishkek voqealari bo'lganda bizlar bilan har kuni qo'shilishib, bular o'tirishib, Bishkekda bugun nima bo'pti, nima qilibdi, oyijon nima bo'pti, qancha o'zbeklar o'libdi, ana shu voqealarga juda qiziqishlari katta edi. Hozirgi paytda ham O'zbekistonda oy qanaqa, O'zbekistonda nima bo'yapti, ko'rsating deb men ishlagan paytlarda kelib qarab qiziqishadi. Lekin u saytlarga juda unga ularga anaqa bermayman, ahamiyat bermayman, chunki hali sizlar yoshroq, lekin o'zingizlarga tegishli paytda qarab bilib olasizlar deb jo'ncha qiziqtirmayman.
To'lqinjon, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana turli fikrlarni eshitdingiz, mana Qozog'istondagi vaziyatni eshitdingiz siz. Yulduzxonning fikrini eshitdingiz, mana Toshkentda o'tiribdilar. Go'zalxonning fikrlarini eshitdik. Yani hammasi o'zbeklarning vakillari mana shular. Endi sizning nazaringizda o'sha bular faollashishi mumkinmi? Bugungi holatdan o'sha ko'ngil ochar saytlarga qiziqish holatidan bir pog'ona ko'tarilib, bir siyosiy inson haqlari masalalarga qiziqish imkoniyatlari bormi kelajakda, nima deb o'ylaysiz?
Albatta, kelajakda bunga tendensiya bor, bunga bir nima desa bo'ladi. Bu internetni o'zini bir evolyutsiyasida juda ko'p, masalan, mamlakatlarda, Qirg'izistonda ham, shu Qozog'istonda ham boshda shunaqa bo'lgan, masalan, juda ko'p internetga kirgan yoshlar ko'ngil ochar saytlarga kirishdan boshlashgan, shu Mail.ru, masalan, shu 90-yillarning oxiri, 2000-yillarning boshidan beri bor. Internetga kirganki odam Markaziy Osiyoda shu ko'ngil ochar saytlardan o'z faoliyatini internetda boshlaydi. Keyingina anaqa bor ekan, unga bir talab bor ekan, shu yangiliklarni izlashni boshlaydi. Siyosiy yangiliklarni yoki boshqa mavzularga oid yangiliklarni. Endi masalan Qirg'izistonni olib qaraydigan bo'lsak, Qirg'izistonda shu iyun voqealaridan so'ng internetda faollar juda ko'payib ketdi. Asosan masalan o'zbek, qirg'izistonlik o'zbek yoshlarini oladigan bo'lsak, shu iyun voqealaridan keyin ular internetda juda ham faollashdi. Iyun voqealar ularga turtki bo'ldi. Chunki bu voqealardan keyin ularda talab shu Qirg'izistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlarni, shu iyun voqealari haqida bo'lib chiqayotgan ma'lumotlarni o'qishga, olishga internetdan talab kuchayib, shular internetda faollashib qolishdi. Endi O'zbekistonda oladigan bo'lsak, O'zbekistonda yoshlar bor, potensial bor, internet foydalanuvchilari juda ko'p. Lekin O'zbekistonga bir turtki kerakmi yoki o'zbek yoshlariga bir yangilik kerakmi, shu talabni ortirish uchun o'zidan o'zi birdaniga ortib ketmaydi-da. Bu O'zbekiston ichida endi biz aytib o'tdik, masalan, juda ko'p saytlarga blok qo'yilgan, berkilgan deb. Yoshlar sekin-sekin borgan sari o'rganib boraveradi, texnologiyalar takomillashib boraveradi, to'silgan blok qo'yilgan veb-saytlarga kirish osonlashaveradi-yu, lekin birdaniga baribir o'zbek yoshlarining shu siyosiy kontentga, siyosiy maqolalarga yoki boshqa bir ma'lumotga talabi birdaniga oshib ketmaydi. Endi Qozog'istonni oladigan bo'lsak, to'g'ri, Qozog'istonda hozir masalan Facebookni o'zini bir oladigan bo'lsak, Qozog'istonda Facebook bergan statistikasi bo'yicha 264 ming foydalanuvchi bor Qozog'istonda Facebookdan. Bu juda ham katta raqam. Agar Qozog'istonda aytaylik bir shu Misr yoki Tunisda bo'layotgan jarayonlar boshlanib qoladigan bo'lsa, Facebook va Facebookga o'xshagan boshqa bir saytlar shu juda kuchli qurol bo'lishi mumkin yoshlarni yoki shu jarayonlarga qatnashayotgan insonlarni qo'lida.
To'lqinjon, endi mana O'zbekistonning nufuzini nazarga olsak, mana 30 millionga yaqinlashib kelyapti va har holda ancha oz, lekin bu katta potensial bor. Ya'ni navbatda turganlar bor, Facebookga kiraman deb turganlar bor. Bu juda katta kuch va men sizni mana shu Yulduzxon bilan suhbatlashishingizni istardim-da, men Toshkentda o'tiribdilar. Sizni bir savollaringiz bormi mana shu qizga? Demak,
Yulduzxongami?
Ya Yulduzxonga.
Bor, albatta bor.
Marhamat, marhamat, bering, bering, men suhbatlashing, men Yulduzxon bilan bir yosh avlodni O'zbekistondagi vakili mana Facebookda, o'sha YouTubeda o'tiribdi. Yulduzxon bilan suhbatlasangiz, marhamat.
Yulduzxon, birinchi savolim shunday bo'lar edi. Siz o'zingiz aytdingiz, masalan, Facebookda 1-2 soat vaqtni o'tkazaman har kuni deb. Shu Facebookda o'tirasiz albatta. Facebookda endi bu ijtimoiy tarmoq bo'lganligi uchun siz do'stlaringiz bilan u yerda muloqot olib borasiz, gaplashasiz, ma'lumot almashasiz. Asosan Facebookdagi o'zbek yoshlarining sizni shu siz tarmog'ingizdagi, o'z kichkina tarmog'ingizdagi o'zbek yoshlarining qiziqishi nimada?
Ha, qizlar bilan pazandaliklarni o'rganamiz, keyin rasmlar almashamiz bir-birimiz bilan. Masalan, chet davlatlarda yashaydigan o'zbek yoshlari bilan ko'proq muloqot qilamiz. Qizlar bilan masalan, ulardan o'tdi hozir qizlarni nimasi bo'lsa, pazandalikni o'rganaman men. Shuning uchun ko'pincha Facebookdan pazandalikni o'rganish uchun kiraman. Yana shu do'stlarim rasmlarini ko'raman. Singlim ko'pincha Facebookdan anglizcha o'rganish uchun kiradi. Chet ellik o'zbek yoshlari bilan anglizcha muloqot qiladi.
Demak, Yulduzxon, siz asosan sizning qiziqishingiz bu shu ko'ngil ochar yoki bir hobbiga bir atalgan Facebookingiz hobbingiz uchun ishlatar ekansiz-da.
Boshqalarning qiziqishi boshqacha. Ular shu masalan Westminsterda o'qiydigan o'rtoqlarim, ular chet eldagi yoshlar bilan ko'proq muloqot qilib, o'zbek muhitini anaqa o'zbek muhitga qiziqadi. Masalan, men unga masalan boshqa o'rtoqlarim qiziqadi shunga.
Siz hech guvoh bo'lganmisiz? Masalan, men ko'p guvoh bo'laman. Agar shu Facebook tarmog'ida qo'qqisdan bir siyosiy bahs boshlanib ketsa yoki munozaralar boshlanib ketsa, ayrim shu tarmoq foydalanuvchilari o'zlarini tiyib qo'yishadi. Ada shu ha endi yaxshi yoki yo bu Facebook yaxshi joy emas bunda gaplar uchun, yo'qsa ay orqa oldinglarga qaringlar, Facebook baribir nima deydi, Facebook orqali sizlarni topib olish mumkin degan gaplar bo'ladi. Siz shunaqa narsa, shunaqa hollarga guvoh bo'lganmisiz?
Yo'q, hali guvoh bo'lganim yo'q, lekin eshitaman shunaqa narsalar bo'lgan.
Shunaqa narsalar eshitasiz. Ha, yaxshi. Shu Facebook yaqinda bir ma'lumot chiqib ketdi, Facebook sayti yopildi degan. Shu bir qiyinchiliklar sezmaysizmi Facebookga kirganda yoki bir ochiladimi har doim Facebook sayti O'zbekistonda?
Har doim ishlayapti. Unaqa ma'lumotni eshitmadim-da, yopildi degan.
Yulduzxon, Facebook ko'rsatgan yana bir ijtimoiy tarmoq bor-da, Twitter degan. Shu ham hozir dunyoda juda ommalashib ketyapti, asosan yoshlar orasida. Shu sizni atrofingizda yoki o'zingiz qo'llanasizmi Twitter bilan yoki sizning do'stlaringiz foydalanadimi Twitter bilan?
Yo'q, men uni eshitmadim hali.
Arbuz.com degan sayt bor, o'sha yerda bahs bor-da. Shunga qatnashmaysizmi Yulduzxon?
Yo'q, yo'q, qatnashmayman.
Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda yangi internet texnologiyalar o'zgarishlar xamir turishimi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Hozirgina mana ozodlikni yosh to'lqin loyihasi rahbari To'lqin Umaraliyev O'zbekistondagi eng navqiron o'sha Facebookda o'tirgan bir Yulduz ismli qiz bilan bir bahs olib bordi. Bunday bahslar o'zi internetda juda ko'p bo'lyapti. Lekin yana o'sha savolga qaytamiz. Nega o'zbeklarni o'sha musiqa, o'sha ko'ngilochar narsalar qiziqtirmoqda? Nega siyosat ularni qiziqtirmayapti? Bu savolni har holda 24 yoshda bo'lsa ham siyosatga berilgan Stokgolm universiteti talabasi Sultonmurod Ibrohimovga bersak, Erk partiyasi Yevropa bo'limini koordinatori. Sultonmurod, sizning fikrlaringiz qanday? Nega faqat musiqaga, mana shu pazandalchilikka qiziqyapti bizning o'zbek yoshlari?
Masalan, qarangki, hozir aytyapsiz, siz anaqa muzikalarni yaxshi ko'rasiz. Umuman, misol uchun qanaqadir informatsiyani, qanaqadir развлекательный формада, misol uchun Qudrat Bobojonov qilgani nima multfilmlar chiqaryapti. Juda qiziqarli, odam kuladigan anaqa tavqarli ham bo'ladi. O'shancha shunaqa tarzda, masalan, informatsiyani nima qilsa bo'ladi, jo'natsa bo'ladi. O'shaning uchun, misol uchun, o'sha yosh anaqa bolalar o'sha qiziqib, masalan, qanaqadir muzika yo multfilm yo bir nima bo'lib, o'sha kontekstda, masalan, qanaqadir informatsiya berishi mumkin bu anaqa odamlarga. Hozir bizda harakatimiz bor, anaqa
erk partiyamizda. Hozir Punavus saytini Facebook'ini ochganmiz. Keyin anaqa hozir Twitter ochish anaqa harakati bor. Umuman hozir o'ylaymanki, shuni harakat qilsak qanaqadir bir narsa, qancha narsalarga erishga bo'ladi. Endi misol uchun mana anaqa xalq, misol uchun men Toshkentda bo'lganimda har xil hamma telefonlarida qanaqadir videolar bor, prikollar bor misol uchunda. Har xil mavzularda даже men aytaman, nima deydi, qanaqadir informatsiyalar bor. O'lim, o'lim polvon, lekin smerti deganlari ham anaqa o'zi bilan anaqa nimalarda mobil telefonlarda olib yuradi. Vaholanki, misol uchun bu informatsiya hammaga anaqa nima emas, ochiq emas desam bo'ladi. Ko'p informatsiyalar bo'ladi, bir-biri bilan misol uchun Bluetoothda bir-biriga jo'natib, anaqa misol uchun hazil huzul qilib, o'shanaqa qilib anaqa nima informatsiya tarqaladi. Men o'ylayman, endi harakat qilish kerak o'shanda.
Sultonmurod Ibrohimov harakat qilish kerak deyapti. Ya'ni biz eshitirishimiz boshida qadimgi dunyoning taniqli olimi Arximedni gapini eslatdik. Menga tayanch nuqtasini beringchi, men yer kurrasini o'z joyidan siljita olaman degan edi. O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni mana shu yangi informatsion texnologiyalar bilan o'zgartira olamizmi? Bu savolni eshitirishimiz oxirida men Go'zal Sherikboyevaga bermoqchi edim. Go'zal, nima deb o'ylaysiz?
Bo'lishi mumkin. Lekin bu hozirgi yangi texnologiya bo'yicha insonlarda qo'rqinch ham bor, lekin ko'p o'rganish narsalari ham bor. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda hozirgi turgan yoshlar bu internet sayti bo'yicha siyosiy ko'p tushunchalarni kirib bo'lmaydigan narsalari, qo'rqinchlari bor deb o'ylayman. Chunki ular shu uchun Mail.ru, bu Facebook shu sohalarda o'tirsa kerak. Lekin men shuni bilamanki, mana Karimov, Islom Karimov 2007-yilmi prezidentlikka saylangan paytda Andijonni unutmang degan SMS'lar tarqalgan. Minglab SMS'lar O'zbekistonga tarqalgan. Chunki O'zbekistonda u narsa O'zbekiston o'zi ichida olib borilmaydigan, yozib bo'lmaydigan, ko'chalarda aytib bo'lmaydigan narsalar SMS orqali oddiy telefonda tarqalgan.
Ya'ni siz nima deb o'ylaysiz, shu o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni o'zgartirishlarni xamir turishi
bo'lishi mumkin. Bu internet saytlari bo'lmasa, telefonlar orqali SMS'lari bor, hozir yangi texnologiya chiqqan telefonlar orqali bo'lishi mumkin.
Yulduz, mana siz bilan gaplashsak endi, Yulduzxon?
Tamam.
Va sizda bir qo'rquv bormi mana? Menimcha qo'rquv yo'q sizda, chunki biz bilan bemalol gaplashyapsiz, axborotlarni olyapsiz. Menimcha biz o'ylagandan ko'ra qo'rquv kamroq bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, menda qo'rquv yo'q. Lekin meni do'stlarim, yaqinlarimga agarda shu tema, siyosat haqida tema olsam, yo'q, gapirma, qo'rqamiz, ko'chada gapirib bo'lmaydi deyishadi.
Har holda mana Yulduzxonda qo'rquv bo'lmasligini o'zi ham bir katta bir yaxshi bir ishorat. To'lqin Umaraliyev, bugungi suhbatimizga yakun yasasak va sizdan so'rasak shu savolni, yangi internet texnologiyalar o'zgarishlar xamir turishi bo'la oladimi? Xamir turish deganimiz bu droja, ya'ni
albatta bo'la oladi va bo'lishi ham kerak. Endi texnologiyalar u har doim bunaqa katta siyosiy jarayonlarda, siyosiy o'zgarishlarda har doim ishlatilib kelgan va internet bundan istisno emas. Endi hozir biz masalan aytayapmiz, hozir o'zbekistonliklar endi asosan shu ko'ngilochar saytlarda o'tiradi yoki bo'lmasam siyosiy bir mavzularga bahslashmaydi, o'zlarini olib qochadi, qo'rqishadi deb. Lekin biz unutmasligimiz kerak, shu O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. O'zbekiston endi Markaziy Osiyodagi eng aholisi katta davlat, texnologiya ham yaxshi rivojlanib ketyapti, shuning uchun potensial bor. Endi agar bir siyosiy o'zgarish, bir siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi, hech bir turtkisiz, o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Aynan shu siyosiy ma'lumot almashishda yoki bo'lmasam shu mamlakatning ichida to'siq qo'yilgan ma'lumotlarni olishda, o'zidan o'zi shu yuqorida aytilgan yangi texnologiyalar O'zbekistonda rivojlanib ketadi va ularning roli juda ham katta bo'ladi, bunga men aminman.
Qurultoy so'ngida Kanadadan bizga qo'ng'iroq qilib, mana shu mavzuda Faxriddin Xudoyqulov fikr bildirishni istadi. Faxriddin Xudoyqulov O'zbekistondagi ilk mustaqil munosabat haftaligiga asos solgan jurnalist, ayni paytda u Kanadada o'zbeklar orasida bir katta bir ijtimoiy tarmoqni tashkil qilgan, demak, Faxriddin Xudoyqulov eshitishimizga yakun yasab beradi.
Qanaqa deyishim internetga qarshi tura olmaydi, toki internet dunyo miqyosida bir qaror olinib yopib qo'yilmasa, bironta rejim, hatto o'sha eng kuchli rejimlardan Yevropa yoki Amerikadagi kuchli rejimlar ham qarshi tura olmaydi, chunki internet bu umumxalq bir nimasiga aylandi. Umumxalqning xalqning har kuni yeydigan noniga o'xshagan mahsulotga aylandi bu. Bunga hech qanaqa yo'l bilan bitta mamlakat yoki ikkita mamlakat boringki 10 mamlakat birlashib bo'lsa ham qarshi turish hech mumkin emas, chunki odamlar ertalabdan turgandan internetga bir qaraydi, men tushunishim bo'yicha yangiliklarni qarab undan keyin ishga ketadi. Yoki qo'ldagi telefonlarda hozir ham internet bor. Qo'ldagi telefondan email oladi, jo'natadi va yangiliklarga qaraydi, hatto video tomosha qilish imkoniyatlari bor. Ya'ni qarshi turishga texnologiya hech kim kuch yetmaydi. Bu texnologiya tabiiy jarayon sifatida g'ildirakka o'xshab aylanib ketaveradi. Buni faqat biroz ba'zi joylarda sekinlashtirish harakat qilishlar mumkin, ammo uni butunlay to'xtatib qo'yish mamlakat hayotidan chiqarib yuborishda hech nimasi yo'q.
Mana shunday ikki nuqtada eshitishimizga yakun yasasak, demak, havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Yangi internet texnologiyalar o'zgarishlar xamir turishimi degan mavzuni muhokama qildik. Bugun dasturimizda qatnashgan, mana Toshkentdan turib qatnashgan Yulduzxonga, shuningdek Shvetsiyadan qatnashgan Go'zal Sherikboyevaga, Sultonmurod Ibrohimovga, To'lqinjon sizga, mana Sultonxonga, Qozoq xizmatida hammaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'izistondan 2010-yilning iyunida sodir bo'lgan qirg'indan so'ng O'shni rasman 60 mingdan ortiq odam tark etgan. Bu haqda O'sh viloyat migratsiya xizmati ma'lum qildi. Ayni paytda O'shni norasmiy tarzda tark etganlar soni aniq emas. Kuzatuvchilar O'shdan chiqib ketganlarning asosiy qismi o'zbeklar ekanini aytadilar, ammo O'shlik qirg'iz yoshlarining ko'pchiligi ham Rossiyaga qarorlik olish niyatida ko'chib ketmoqdalar. O'shdagi migratsiya va uning sabablarini Bishkekdagi hamkasbim Elmurod o'rganishga harakat qildi.
O'sh viloyat migratsiya xizmati O'shni rasman tark etganlarga oid raqamlarni e'lon qildi.
Biltirqi yilning jintig'i bo'yicha chet mamlakatga chiqib ketganlar soni 60 mingdan oshiq bo'ldi.
O'tgan yil yakuni bo'yicha xorijga ketganlar soni 60 mingdan oshiq bo'ldi. Ulardan 47 mingdan ortiqrog'i Rossiyaga ketgan. Qozog'istonga ko'chganlar soni 11 mingdan ortiq. Qolgan 1000 kishi esa boshqa davlatlarga ketgan, dedi migratsiya xizmati rasmiysi Aqjo'l Abdukerimov. Rasmiyning aytishicha 2010-yili O'shni tark etganlarning 10%dan ortiqrog'i, ya'ni 6,5 ming odam Rossiya fuqaroligini olgan. Aqjo'l Abdukerimov O'shni tark etganlarning milliy tarkibi to'g'risida ma'lumotlarga ega emasligini bildirgan. Ayni paytda boshqa rasmiy va norasmiy manbalar O'shdan ketganlarning 80%ga yaqini o'zbeklar ekanini ta'kidlab kelmoqdalar. O'shlik huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov iyun voqealaridan so'ng o'zbeklarning asosiy qismi ishsiz qolgani va shu sababli ular o'z vatanini tark etishga majbur bo'layotganligini aytdi.
Endi ishsizlik ko'pligi uchun o'zbeklar hozir Rossiyaga chiqib ketib qolyaptida. Yo'qda nima ish qiladi? Masalan, oldin saloylarda ishlardi, kafe, restoranlarda ishlardi, qurilishda ishlardi. Hozir kafe, restoranlar yo'q. O'zbeklardan ishlayotgan bo'lsa, oldingi ishlayotgan o'zbeklardan bir 10% ishlagan bo'lishi mumkin, boshqa odam ishlamayapti.
Deydi huquq himoyachisi. O'shlik Murodiljon iyun voqealarigacha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan. Qirg'in paytida uning mol-mulki talanib, o'zi militsiya xodimlari tomonidan ta'qib qilina boshlagan. Unga tadbirkorlik faoliyatini qayta tiklash uchun imkoniyat berilmagan. Shu sababli ham u o'shdan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Meni masalan do'konlarim bor, do'konlarim yonib ketdi. Mashinalarim bor edi, vaqtinchalik qilib turgan mashinalarimni olib qo'yishdi. Sababdan chiqib ketdim, uni ustiga shu militsiya tarafdan ham ozgina davleniya bo'ldi-da.
Mashinalaringizniki olib qo'ydi.
Mashinalarni shu urushda ikkinchi kuni bolalarni evakuatsiya qilayotib do'stlik tomonga. Shu yo'lda to'sib turinglar, bolalarni zalojnik qilib olib, mashinalarimizni olib, o'zimizni yaxshi bola chaqalarni bu yoqqa tushirish qo'ydi, mashinalarni minib ketib qolishi bo'yicha mashinalari yo'q. Buni grajdanskiy odamlar qildi, maskada bo'lganlar bular.
Deydi Murodjon. Ayni paytda oila a'zolari bilan Rossiyaning Leningrad viloyatida yashayotgan Murodjonning aytishicha, mazkur viloyatga kelgan o'shliklar soni taxminan 3000 kishidan ortadi. Ularning asosiy qismi Murodjon kabi Rossiya fuqaroligini olmoqchi. O'shdan nafaqat o'zbeklar, balki ko'plab qirg'izlar ham chiqib ketayotganini kuzatish mumkin. Qirg'izlarning bir qismi nisbatan barqaror bo'lgan shimoliy viloyatlarga ko'chayotgan bo'lsa, bir qismi Rossiyadan boshpana izlab ketmoqda. Masalan, o'shlik Ashurxon Samatovaning 4 farzandi oila a'zolari bilan Rossiyaga ko'chib ketgan ekan.
Bu jaqto jasho tinch emas. Partiyalar yerda qo'p to'latadi-ku, chechimga kelyotamiz.
O'shda hayot notinch, har bir qadamingda xavf-xatar. Shuning uchun ham biz Rossiyaga bola chaqamiz bilan ko'chib ketib, Rossiya fuqaroligini olish qaroriga kelganmiz, dedi Ashurxon Samatova. Rossiyada yashayotgan O'shlik Murodjon ham o'zbeklar bilan bir qatorda ko'plab qirg'izlar Rossiya fuqaroligi uchun hujjat topshirayotganini aytadi.
Ha, qirg'izlar bilan ham gaplashdim men bu yerda. Men savol berdim-da, sizlar nimaga buni qilyapsizlar desam, hozir kamida 10 yilda ichida bir ish joyi tirichiligi yo'q, nima qilamiz biz ham? Shu bola mashhur rafqatli to'li mashhur tirichiligimizni qilamiz degan savolga o'zim javob berishdim menga.
Deydi Murodjon. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz va so'nggi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari Dushanbe shahrida diniy ekstremistik ruhdagi varaqalar tarqatgan ikki ayolni qo'lga oldilar. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hijob kiygan ayollar poytaxtning mikrorayonlarida ekstremistik ruhdagi varaqalarni tarqatishgan. Tahlilchilarning aytishlaricha, respublikada so'nggi paytlarda xotin-qizlarning turli diniy ekstremistik ruhlarga a'zo bo'lishlari ko'payib bormoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri mikrorayonlarida tarqatilgan varaqalarda jumladan vatandoshlar, arab mamlakatlaridagi musulmon birodarlarimizdek uyqudan uyg'onaylik, mamlakatda musulmonlarning huquqlarini poymol etilishiga chek qo'yaylik kabi da'vatlar bitilgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot markazi vakili Muhammadullo Asadullayevning aytishicha, qo'lga olinganlar Dushanbe shahriga respublika janubidan kelishgan.
O'ttiz to'qqiz
yoshli Rajabgul Salimova Xatlov viloyatidagi vosiy tumani 33 yashar Ranogul Akovyurov esa Fayzobod tumanida istiqomat qiladi. Ular ekstremistik ruhdagi varaqalarni tarqatish paytida qo'lga olinganlar, deydi Muhammadullo Asadullayev. So'nggi yillarda, deydi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi, mamlakatda xotin-qizlarning turli diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilish hollari ko'paygan.
Keyin az nadostani ma'rifati huquqiy onho guruhi mutashakkili jinoyat sodir namuda onho ro basodir namudan ichirin jinoyatga vodor mesozam.
Buning sababi ekstremistik tashkilotlar rahbarlari ayollarimizning gumrohligidan foydalanib, ularni mana shunday noqonuniy ishlarga jalb qilishmoqda, deydi Asadullayev. Hibsga olingan ayollar ayni paytda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida tergov qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida Tojikistonda 30dan ortiq xotin-qizlar Hizbut-Tahrir, O'zbekiston Islomiy harakati kabi diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, qo'lga olingan. Bunday ayollardan biri Isfarat tumanida istiqomat qilgan Muxtasorxon Miromonova 2010 yil noyabr oyida kuch ishlatar tizimlari bilan bo'lgan otishma paytida o'zini portlatib yuborgan edi. Tahlilchilar fikricha, ayollarning turli diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketishiga ko'p larda erlari sabab bo'ladi. Fayzinisa Vohidova, Xo'jandagi huquqshunoslar konsortsiumi vakili. O'zingiz o'ylab ko'ring. Homilador yoki 2-3 farzandi bo'lgan ayol o'z istagi bilan shunday tashkilotlarga a'zo bo'ladimi? Yo'q, albatta. Ularni erlari bunga majbur qilishmoqda. Ayollar rozi bo'lmasa, taloq qilinadi, deydi Fayzinisa Vohidova. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, Tojikistondan olingan ushbu xabar bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.